Gospode i Vladiko, života mojega, duh lenjosti, uninija, čamotinje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne popusti na mene, ne daj mi, ducelo mudrenosti, smireonumlja, trpljenja i ljubavi podari mi slugi Tvome, da, Gospode care, daruj mi da budem svjestan grehova svojih i da ne osuđuje brata svoga. Jesi blagosloven u vjekove, vjekova. Amin.
Povodom jubileja mitropolita Amfilohija. 25-godišnjice ustoličenja u tron mitropolita crnogorsko-primorskih i 30 godina njegove arhijerejske službe. Na raspeću. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Ovu emisiju smo pripremili povodom proslave 25-godišnjice službe njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog i egzarha sveštenog pećkog trona, gospodina Amfilohija. U emisiji ćete čuti najupečatljivije i najinteresantnije tonske zapise u kojima visokopreosvećeni mitropolit govori o svom životu, duhovnim ocima i putevoditeljima, Kosovu i Velikom Njegošu. Također ćete čuti neke od njegovih bliskih prijatelja i njihova kazivanja o njemu. Najprije da čujemo biografiju visokopreosvećenog mitropolita.
Njegovo visokoprosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski i egzarh pećkog trona Amfilohije Radović. Arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije Radović, rođen je na Božić 7. januara 1938. godine u Barama Radovića u Donjoj Morači u plemenu Moračkom od oca Ćira i majke Mileve, rođene Bakić. Kršteno ime mu je bilo Risto. Potomak je po srodstvu vojvode Mine Radovića, jednog od prvih plemenskih kapetana crnogorskih, koji je prisajedinio Moraču Crnoj Gori 1820. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a bogosloviju Svetog Save u Rakovici u Beogradu. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu 1962. godine. Studirao klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Veliki uticaj na mitropolita Amfilohija izvršio je prepodobni otac Justin Popović, veliki bogoslovi duhovnik, kao i svetogorski starac Pajsije. Postdiplomske studije nastavlja u Bernu i Rimu, odatle odlazi u pravoslavnu Grčku crkvu gdje boravi 7 godina, gdje se zamonašio i služio kao sveštenik. U tom periodu u Atini je odbranio doktorat o svetom Grigoriju Palami. Poslije godinu dana provedenih na Svetoj Gori odlazi za profesora na Institut Svetog Sergija u Parizu, a od 1976. godine postaje docent pa redovni profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetog Jovana Bogoslova Srpske pravoslavne crkve u Beogradu na katedri za pravoslavnu pedagogiju, katehetiku sa metodikom nastave. Počasni doktorat Moskovske duhovne akademije primio je 2006. godine, a Instituta teologije Bjeloruskog državnog univerziteta u Minsku 2008. U maju 1985. izabran je za episkopa Banatskog. Iz Vršca prelazi na Cetinje, gdje je 30. decembra 1990. godine ustoličen za mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Zetskobrdskog, Iskenderijskog i Egzarha Pećkog trona, član Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u više saziva, predsjedavao tim tijelom i bio zamjenik oboljelog blaženopočevšeg patrijarha Srpskog Pavla od kraja 2007. do njegovog upokojenja. Mjestobljustitelj patrijaršijskog trona od upokojenja blaženog spomena patrijarha Srpskog Pavla 16. novembra 2009. do izbora patrijarha Srpskog Irineja 22. januara 2010. Administrirao je eparhijom Raško-Prizrenskom od maja 2010. godine do ustoličenja episkopa Raško-Prizrenskog i Kosutsko-Metohijskog gospodina Teodosija krajem decembra iste godine. Govori grčki, ruski, italijanski, njemački i francuski jezik. Član je Udruženja književnika Srbije. Objavio je sljedeća djela: Tajna Svete Trojice po učenju Svetog Grigorija Palame, studija na grčkom 1973. godine, a ovo djelo je njegova doktorska disertacija. Smisao liturgije, studija na grčkom 1974. Sinaiti i njihov značaj u Srbiji 14. vijeka, studija 1981. Filokalijski pokret 18. i početkom 19. vijeka, studija na grčkom 1982. Duhovni smisao hrama Svetog Save na Vračaru u Vršcu 1989. godine i prepodobni Rafailo Banatski u Vršcu 1988. godine. Vraćanje duše u čistotu u Podgorici 1992. godine. Osnovi pravoslavnog vaspitanja u Vrnjačkoj Banji 1993. Svetosavsko prosvetno predanje i prosvećenost Dositeja Obradovića, Vrnjačka Banja 1994. Zbirka pjesama U jagnjetu je spas 1996. Istorijski presjek tumačenja Starog Zavjeta, Nikšić 1996. Tajna Svete Trojice po učenju Svetog Grigorija Palame, doktorska disertacija u prevodu episkopa Atanasija Jevtića u izdanju Manastira Ostrog 2006. U njegovom prevodu izašla su sljedeća djela: Episkop Nikolaj Kasijana, roman sa srpskog na grčki 1973. Justin Popović, Žitije svetih Simeona i Save sa srpskog na grčki 1974. sa grčkog na srpski, starac Arsenije Kapadokijski, mitropolit Jovan Zizjulas, od maske do ličnosti 1993. Premudrosti Solomonove 95. Azbučni otočnik, objavljeno u dijelovima u časopisima Evanđelski Neimar i Svetigora, Sveti Grigorije Palama, neke besjede objavljene u časopisu Banatski vjesnik, brojne studije, besjede i eseje u Svetigori i drugim listovima. Knjiga Premudrosti Isusa Hrista Sirahova 2007. Knjiga Tovita neobjavljena i knjiga Judite neobjavljena i knjiga Varuhova također neobjavljena. Objavio je i knjigu Ljetopis novog kosovskog raspeća. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije Radović ustoličen je u vrlo teško vrijeme po mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i uopšte pravoslavlje u Crnoj Gori. 50 godina komunističke vladavine ostavili su pustoš, crkve i manastiri bili su zapušteni, mitropolija je imala mali broj sveštenstva, a čitave generacije stanovništva indoktrinisane komunističkom vladavinom i propagandom bile su razvjerane i denacionalizovane. Poslije primanja Svetog trona Cetinske mitropolije od časnog starca mitropolita Danila Dajkovića, koji ga je čuvao u najtežim vremenima i sačuvao, trebalo je krenuti gotovo iznova, obnoviti crkve i manastire, omasoviti sveštenstvo, vratiti indoktrinisane pravim nacionalnim vrijednostima i Srpskoj svetosrpskoj crkvi. To nije nimalo lako jer se 5 decenija komunističkog, antisrpskog i antipravoslavnog rada u Crnoj Gori nije moglo tek tako izbrisati. Na temeljima komunističke crnogorske antisrpske doktrine u višestranačkom životu Crne Gore javile su se separatističke, antisrpske i antisvetosrpske političke grupacije koje su produkovale svoju zloćudnu izraslinu u vidu potezanja pitanja autokefalnosti crkve u Crnoj Gori. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, kao i uvijek u prošlosti, jedan je od najbitnijih temelja duhovne i nacionalne obnove u Crnoj Gori. Mitropolit Amfilohije Radović, uz pomoć sveštenstva i naroda, podstakao je da se obnovi veliki broj crkava i manastira, kao i podizanje novih. Povećava se broj sveštenstva i monaštva, a prioritet u tome se daje sveštenstvu, koje je iz same Crne Gore. Godine 1992. biva pokrenuto glasilo Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora, koje izlazi na Cetinju. Preko izdavačke kuće Svetigora ostvaruje se značajna izdavačka djelatnost. Također na Cetinju biva obnovljen rad bogoslovije Svetog Petra Cetinskog septembra 1992. godine, ukinute od komunista 1945. U aktivnostima se nije stalo, pa je juna 1998. godine na Cetinju počeo sa radom Radio Svetigora. Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku posjetili su 1993. godine patrijarsi po prvi put u istoriji Vartolomej Carigradski i Aleksije II. Ruski i tom prilikom osveštali zajedno sa patrijarhom Srpskim Pavlom temelje budućeg hrama Hristovog Vaskrsenja u Momišićima u Podgorici. Izgradnja ovog hrama jedan je od osnovnih zadataka Mitropolije Crnogorsko-Primorske u sadašnjosti, kao i izgradnja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Isti slučaj je i sa obnovom sveštenstva, naročito na selu, da kao nekada ne bude ni jednog crnogorskog plemena i većeg sela u kojem bi bio hram bez paroha. Godine 1993. na Cetinju i u manastiru Ostrog održan je također prvi put u istoriji Crne Gore vanredni arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve. U službi duhovno-prosvetne misije mitropolije su novootvoreni duhovni centri, knjižare i kiosci. Osnovani su i crkveni horovi širom Crne Gore. Dragocjenu misiju, prvenstveno humanitarnu, obavljaju i kola srpskih sestara pod pokroviteljstvom mitropolije. Od velikog je značaja obnova poslije više od 150 godina zapustilog znamenitog manastira Podmajine u Budvi. Započeta je obnova manastira Stanjevići, stogodišnjeg središta Crne Gore u doba Petrovića, kao i prvog sjedišta Zetske mitropolije manastira Svetih Arhangela na Prevlaci kod Tivta. Oživjeli su dugo vremena zapustili manastiri i Podmajine, Gornji Brčeli, Starčeva Gorica na Skadarskom jezeru, Duga, Bijela, Podmalinsko, 200 godina ugašeni manastir Svetog Nikole na Obodu, Komski manastir, manastir Vranjina, manastir Ćelija Dobrska u Dobrskom selu kod Cetinja, obnovljeni manastir Dajbabe, manastir Ždrabaonik, manastir Župa Nikšićka i drugi. A sve je ovo samo početak duhovne i moralne obnove Crne Gore.
Ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Govorio je da se od oca učio vjeri, srpstvu, guslama, a pominjući ga u emisiji Dok anđeli spavaju, kaže kako je i njegov prvi rad o Njegošu još u osnovnoj školi ispravio i dopunio upravo pokojni Ćiro Radović.
Kako ga pamtim? Pamtim ga između ostalog u prvom malom detalju koji mislim da je ovako i za psihologe karakterističan. Uvijek je držao jednu slamčicu u usta. Ja sam se pitao šta mu ta slamčica predstavlja. Moguće da je to negdje neka podsvjesna čežnja za materinskim mlijekom. Tako ja to sad tumačim posle svega što se izdogađalo. Dakle, posle rata tu je bio, našao se kao najobrazovaniji u mjestu. Tražili su da budu učitelji, odbio, ne mogu da vaspitam djecu u bezbožništvu. Tražili ga da bude negdje tamo u opštini da radi kao neki djelovođa. I to je odbio. Tako da je očuvao onaj svoj seljački, iskonski integritet kroz narodnu pjesmu, kroz Njegoša i kroz Dostojevskog. To su bili njegovi omiljeni pisci. Kad obavi sve svoje poslove, onda se on lijepo obrije, zasuče svoje brke, odgusla poneku. Pošto je znao dosta narodnih pjesama, bio dobar guslar. I onda on uzme Dostojevskog. Ja pošto kad sam bio u srednjoj školi, ja sam nabavio ono divno predratno izdanje, sjećam se Dostojevskog.
I počeli se da se napajate.
Jeste, onda sam ja pored njega tu nekako počeo da se napajam i sjećam se, on mi je pisao neki prvi rad u osmogodišnjoj školi, sjećam se nešto je bilo o Njegošu, pa ja napisao, kaže, dijete, daj da ti ja to popravim.
U crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne bude drugi.
Majka Mileva rodila je 9 djece. A kako je prihvatila monašenje jednog od svojih sinova, visokoprosvećeni mitropolit govori u emisiji Majke Hrišćanke.
E, kako majka, jedna majka, koliko ja znam, samo jedno znade koja je prihvatila i blagoslovila od srca i radovala se što je sin otišao sa Bogom. Duše, dvije majke, znam, tamo su prvokine. Kod nas ne znam jednu majku, pa ne izuzivajući ni moju majku. Jednom prilikom već sam bio završio bogoslovje u srednjoj školi, onda nisam se na fakultet. Pa sjedim negdje sa majkom, da li je to bilo morače i negdje na planini. Pa ona pita, jel dijete, šta ćeš ti sad, kad si završio školu? Pa rekao, ja sam onda razmišljao, nisam bio donio odluku da ću se zamonaći. Ali njoj kažem onako, i sa istinom i sa šalom, pa rekao, pa idem u Kaluđer. Ma nećeš, ne bi bilo u Kaluđer. Pa rekao, ajde, evo imaš 2 sere i 6 sinova, pa će ti ono rađati. Unuke, pa unuke, jedan, pusti da li ide na svojem putu. E, Bogom je majici je milo od svakoga da ima radovanje. A onda se ona prisjetila. Čega se prisjetila? Prvi put mi je to tada ispričala. Kaže, dostavno kaže i tvoj pokojni djed je rekao da ćeš ti biti pop. Kako je to rekao? Kaže, bila sam ja kad sam bila noseća tobom. Bila sam na poklonjenje u Svetoj Vasilji Uskoško, slavno i milosti. Prešla od Morače pješke, se to išlo, planina preko Talije, kako se te slizalo pod ostrukan i ona noćila, onda se pričestila i onda se vratila nazad i kad se vratila i dolazila se kući, onda će djeda kaže, i vala nevjesta, to što nosiš pod srcem, ako bude muško, to će biti moj pop. A rekao, znaš, majko, jeste lijep, ali ima pop koji se ženi, ima pop koji se ne ženi, kaže ga njoj. A kaže, on je mislio na onoga koji se ženi.
I tako je moja majka, i tako je bilo. Ona je tu sve prihvatila, je ona to, ništa ona to, nikada ona nije ništa da ona ubjeđuje, ali prosto dala je do znanja, da, čekali. Aha, i moja ovako je želja da svi svi sinova i šere da ima potomstvo.
Hrišćanome svetu, mi smo od krštenja upisani u vojsku svetog arhistratija Mihajla. Mi smo nebeski vojnici od krštenja. I onda, kroz ceo život, mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi radujemo toj svetoj vojsci proti svakog zla, proti svakog greha, proti svakog tema na ovome svetu. Radujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas. Samo pobeda za pobedom, jer je ispred nas svetac i zatim i kajem, a oko nas bezbrne nebeske sile i vojske.
Hoće li ja do neba velika daljina, zbavne svetla u srcu novoga Justina, boju sine premudri, najski sveti liče, smite srbi to.
Njegovo prisustvo u Srbiji, tamo 50. godina, pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji.
Nakon tog prvog susreta sa prepodobnim Avom, vi ste bili uz njega, on je bio i vaš duhovnik. Pa recite nam kako je to bilo duhovno zrastati uz svetog čovjeka, ugodnika Božijeg, kakav je bio Ava Justin. Šta je to što je ostavio Ava Justin vama, a i svima nama?
I bio sam često i nisam bio često. Ja sam bio u to vrijeme kad sam bio na fakultetu, odlazio. Da, pod godišnjem do 63. godine, onda sam ja odskitao u bijeli svijet. Švajcarska, Italija, Francuska, Grčka, pa onda ponovo Francuska, tako da tek sam se vratio 75. 6. godine. Znači više oko 10-12 godina sam ja bio. Uopšte se nisam vraćao u zemlju. Ali smo imali komunikaciju preko prepiski, preko pisama. Pisama i meni, i vladici sa našem Atanasiju i drugoj bratiji koja je bila onda u Grčkoj. Tako da je taj kontakt stalno bio živ. Uvijek sam i po potrebi postavljao i pitanje njemu na koje on odgovara u tim svojim pismima ili meni ili Atanasiju ili tako. Tako da je zaista taj kontakt bio neprekidan, naročito poslije mog povratka od 75. do eto 79. godine, onda sam i boravio u ćelijama, ponekad i po mjesec dana, služeći tu tako. Ponekad i dok je završavao Žitija svetih, tu i vladika Atanasije, i ja, naročito vladika Atanasije, pomagao Žitija svetih koja su tada nastajala, recimo Žitije svetog Vasilije Velikog, recimo, svetog Zlatousta, svetog. Više se i mjesečom koja tu sve do svetog Nektarija Ljinskog, Kozmetovskog i tako, to je on, da bi mi pripremili materijal, on je to posljedno kako on to umio i znao, oblikovao. Onda u to vrijeme on nas je pozvao da pregledamo njegov prevod liturgija Jovana Zlatousta, gdje Vasilija Velikog je priđosvenih darova, prevod koji je on izdao 1922. godine, ali onda je, koliko sam obavješten, čak i sinom bio zabranio taj njegov prevod u to vrijeme, jer onda je bilo nečuveno da neko na srpskom služi liturgiju, koja je bio tako jedno vrijeme bio. I ali sad ipak vremena su prošla i sazrela, on je i mimo toga neprekidno služio na srpskom jeziku, jedini onda u našoj crkvi. Da bi je to pozvao nas da, kao znate, kaže, vi ste mladi, tako li pratite jezik, ja zoveći što kada na starac tam, pa ipak vi ćete to zati još bolje nešto da tako i ono. I to je njegova velika vrlina, da nije on bio sam uvijen, jako je bio kristalnom, što se tiče istina, vjere, dubinski, on to je, ali formulisan je sve u tome, on je bio spreman
da prihvati, da zapita što misliš, kako. Recimo, piše nam jedno pismo na naše pitanje iz Atine i piše po tačkama kako smo mi pitali, onda na kraju kaže, sve ovo što sam ja onda napisao, provjerite vi. Vi ste tamo na izvoru sve to tačko. Pa provjerite to sa tim ocem, jer se bojim da zbog svoje svegrešnosti se ne ogriješim svjesno ili nesvjesno o trosunčanu tajnu Oca i Sina i Duha Svetoga. To je bilo predsustvo. Otvore za tajnu. Stajno pre tajnom. Pre tajnom cvijeta, pre tajnom. Tamo krava najđe. Oko, kako oko. Čudesno. Kakvi svjetovi u jednom oku.
Ostala je zapamćena besjeda visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija na sahrani svog duhovnog oca Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog 1979. godine.
Ja pitam sad vas koji me slušate i koji ste se okupili ovdje da odamo posljednju poštu ovom svetom pokojniku, da li smo čuli njegovu reč i da li ćemo čuti njegovu reč, da nismo ostali gluvi na njegovu reč, da nismo ostali gluvi na njegovu blagovest, nećemo li možda i mi ličiti na one koji su ubijali poroke, onda im podizali spomenike. Odlazeći u nebesku Srbiju, mi te molimo jedno. Pozdravi tamo svetoga Stanca Simeona Mirotočivog i kaži mu neka nam oprosti zato što sve te granice njegove Srbije, srpskih zemalja, duhovne granice i duhovne temelje ne čuvamo. Pozdravi tamo i svetitelja Savu, njegovog sina i tvorca naše nacije i kaži mu da nismo sačuvali hitom svetosavske crkve nepoderan. Pozdravi tamo i svetog velikog mučenika Kosovskog Lazara i kaži mu da se kandilo vere gasi na njegovom Kosovu. Pozdravi tamo i svetog čudotvorca Ostroškog Vasilija od koga si išao i pred kojim si plakao nad rodom svojim zajedno sa njim.
Logitoso Theosa Eleon ke trefonimas je tuharit ke filantropija pando tenin ke epistuseonas to neonat.
Osim prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je upoznao i druge velike duhovnike, a između ostalih sada već svetitelje, prepodobnog Porfirija Kavsokalivita i prepodobnog Pajsija Svetogorca, koji je bio i njegov duhovnik.
Je govorio da do njegove kelije dolaze ljudi sa različitim potrebama. Neko dođe po blagoslov, neko po savjet, neko iz radoznalosti. Šta je vas navelo da posjetite starca i kakva sjećanja imate vezana za taj susret?
Posle svog dolaska u Atinu 1966. godine, po završenim postdiplomskim studijama u Rimu, upoznao sam tamo ondašnju profesoricu Zoju Hronopoulos, praktično preko sadašnjeg umirovljenog zahonsko-hercegovačkog Atanasija, koji je prije mene došao na studije u Atinu, a onda preko nje te izuzetno čestite potonje igumanije manastira Svete Trojice u Koropiju i naše velike dobrotvorke zamonašene u ćelijama od oca Justina. Ja sam postupio upoznao sam oca Pajsija, koji je dolazio kod nje i dok je bila laik, ako se dobro sećam, a i u to vrijeme kad smo mi već tu bili, Atanasije i ja, poslije došao i sadašnji episkop Bački Irinej, ali naravno nas dvojica smo bili i sadašnji monah Artemije, ja sam se sa njim prvi put sreo u jednoj crkvi tu blizu Sintagme, dakle u centru Atine. Tražio sam, pa i, ja mislim da to bilo i na preporuku Zove, ona je tako mene preporučila, da je to jedan duhovnik, veliki svetogorac, i da je bilo dobro da se sa njim vidim. Ja sam to veoma rado prihvatio, pošto sam ja već, i ja sam još uvijek bio laik tada, pa odlučio sam bio da bude monah i trebalo je da se zamonašim, pa onda prilika bila da upoznam jednog od svetogoraca monaha i da tražim od njega savjet. I to se dogodilo i to je meni ostavilo baš onak dan divan pečat, taj razgovor, nezaboravni. Ne sjećam se ja sad šta sam ja njega pitao, šta je on meni govorio. Tek sam onda već i počeo da govorim grčki, onako i sa njim da razgovaram. Onda je to bio povod da se poslije toga, već kad sam se zamonašio, 68. godine, i da odem kod njega u njegovu keliju, da ga posjetim i budem sa njim nedjelju dana, to je 68. godine u Katunakije, to su kelije, one tamo glavne pustinje svetogorske ispod Atona. A ta njegova kelija, nekad ranije su držali neki rumunski pustinjaci, Rumuni, i on je tu nastanio se, nešto popravio tu kelijicu. Tako da sam, dakle, bio tu nedlju dana kod njega već kao monah Amfilohije i sećam se tu tih sa njim nezaboravnih razgovora i boravaka, njegove molitvenosti, njegove beskrajne ljubavi prema Hristu. Ima nekih ovakvih sjećanja koje su također veoma bitna, njegovih doživljaja, njegovih susreta sa Gospodom. Ali ima i nešto što je ovako zanimljivo. Tadašnja već mati Justina, koja se zamonašila u ćelijama, otac, onda ona je poslala po meni, ocu Pajsiju, a onda naravno i dok ja budem tamo boravio, 10 konzervi ribe. Tako je, ona zna da kod njega nema tamo, što, kako da kažemo, koliko je skromna njegova trpeza i to. I donao ja to njemu, računajući, pa tu ćemo i mi onda okusimo od tih konzerve mati Justine. Međutim, kod njega se pojavilo jedno malo mače. Hion je zvao to mače, bijelo. Hion je znači sneško. I sad kad mi tamo nešto spremi, da mi tamo nešto prezalogajemo u neko doba, onda tu se pojavi i Hione. I sad mi nas dvojice jedemo ono što je on pripremio tamo neko, bez ulja ili neka maslina, ne znam, oni obično imaju suvarke koje on napeče za jedno 6 mjeseci i to neki sandok tamo spakuje, koga je on i okovao jer dođu pacovi pa onda progrizu i drvo da i pojedu taj njegov hljeb. Dakle, i to se potopi u vodu i tako. Međutim, otvaraju oni konzerve, ali konzerve pozavam Sneška i Sneško se ti nedelju dana gospodski gostio, pa će onda se šali, ja gledam šta se zbiva sa konzervama, a dolje je ispod vidi se
Egejsko more i brodovi kako prolaze. Pa on se šali, ej, kaže Sneško, evo, mati Justina, eno vidiš brod dolje, to su nove pošiljke riba za tebe. Tako da Sneško pojede te ribe, a mi ostalo smo da meni porasli zazubice, što kaže, što jedan detalj koji pokazuje zaista o ličnost njegovu, izuzetno njegovu ličnost, jedna još neke, sećam se tada mi je ispričao i to da se događalo, da mjesecima on ne vidi ljudsko biće. Potpuno se, nema ga ni u keliji, on se povuče negdje tu u obližnje, onako te sitnogorice tamo, ona svetogorska, kako to rastu se tamo negdje, sakrije i nema ga. Pa onda poslije 2-3 mjeseca onda ode da se pričesti u obližnji tamošnji skit. I sad problem u tome što on i kalendar zaboravi. I sad on i ne zna koji je dan, da li je nedelja, da li je koji je praznik neki. I onda sad slušana kad dođe tamo u crkvu, mislim da je to skit Svetog Vasilija koji je tamo, dođe tamo u crkvu, pa pazi po bogosluženju kome svetitelju se pjeva da bi mogao da zna ili koji je praznik, da ne bi se brukao pred bratijom tamošnjom. Dakle, potpuno pogružen u molitvu otac Pajsije. I onda tu ima određenih detalja koje bi bilo zanimljivo i zapisati iz njegovog života, njegovih susreta sa Gospodom. Recimo da navedem ajde jedan od tih detalja. Ispovijedam se ja njemu i kažem između ostalog da nekad dođu i sumnje. Sam došao preko zapada, preko živjelno vremenu bezbožničkom, kako da kažem, pa posumnjaš, pitaš se, to će ti sumnja, ima li Boga? I tako, pa ispovjedam ja to njemu. E, sećam se kad sam to ja njemu ispovjedio. Tako. Sve drugo je nekako primao, onako, normalno, ali kad je on je tako toliko bio ranjen, ne da me osuđuje time, nego kako je moguće, brate Risto, kako je moguće da neko postoji da posumnja u Gospoda. On je tako bio prosto, kao kad ispričaš sad nekome, ne znam, da si sreo, ne znam, toga. I sad ti to su vidjeli, ne znam ko sve nije vidio i zna, a ti došao pa kaže, nije tačnost i to video. On je toliko bio, i onda on meni da mene utvrdio, uvjerio meni, kaže, evo, kaže, vidiš, ovdje u molitvi sam bio cijelu noć, tako u molitvi do rane zore, tako bez prekida, baš u tim vremenima kada je tako se potpuno povlačio, i kaže, negdje ispred zore, kaže, obasja svjetlost božanska, svjetlo prožme svo biće. I skine sav umor koji si imao i metanija od drugih, kako da kažemo, od tih podviga, od svega toga, kao da se to skine sve sa tebe i kaže, događalo se po 3 dana poslije toga, ta svjetlost božanska, ta milina duhovna, ta toplota, ta radost, neiskaziva radost. Ona prožima sa svoje, nemaš potrebe ni za kako hranu, mora da primoraš onda sebe, jer zar čovjek si od tijela da nešto treba, nešto da uzmeš posljedne nekoliko dana da pojedeš, jer pak da ne iskušavaš Boga. I kaže, to je osvane dan i ti vidiš sunce, kako, ali sunce kao neko bezgore. To sunce koje iznutra sija,
ono je beskrajno toplije i snažnije i svjetlije od sunca koje te grije. E kako se vremenom povlači to unutarnje obasjanje i ta svjetlost od sunce koje te obasjalo, koje ne prži, nego ono da jednu toplotu, neizrecivu toplotu. E kako se ono povlači, onda ti se polako vraća da se tiče u tu čovjek koji živiš na zemlji i to sunce ponovo počne da dobije ono svoje prisustvo koje ima u običnom životu. E, to je on meni ispriča, ajde ti sumnjalico tu koji si sad tu došao, kako možeš? Jedno prekoljeva, nego sad kako možeš da tako nešto pomisliš, da jedna ti, nego bilo ko na ovoj zemlji. A eto, ja, grešni, tu sam Gospod u koga ti sumnjaš, evo ga, on tu bio sa mnom, evo ga, tu je on. E to je otprilike jedan od detalja našeg dobrog starca Pajsija. Sad, bio sam i kasnije neki put kod njega tu, pa sad ne sjećam, kad smo išli zajedno na Atom, gore gdje je crkva Svetog Preobraženja, na vrhu Atona, običaj je da kad se neko zamonaši u Svetoj Gori, onda dajemo se blagoslov da obiđe sve manastire svetogorske, da se popenja na Aton, da se pokloni časnome krstu i hramu Preobraženja, i poslije se vrati u svoj manastir, više iz manastira nema do upokojenja iz Laske, to je stari običaj sa Bogorski. E onda smo mi bili jedne noći, poslije ponoći, krenuli pješke, odozdo, idemo prema Atonu, i sad po svetogorski običaj, naravno, ti budi tamo dalje, posle ti mene, recimo 100 metara ili više, ide negde tamo ispred, naprijed, sa brojanicama, nema tu razgovora, niti priča, niti nego potpuno, to je jedan molitveni hod do, negde do zore, sunce se rađalo kad smo mi bili na vrhu Atona. To je jedan zaista nezaboravni događaj posle te jace.
Visokoprosvećeni vladiko, govoreći o starcu Porfiriju, rekli ste jednom da nam ljudi poput njega otkrivaju istinskog Boga i istinskog čovjeka. On je živi dokaz i naša nada da je moguće biti sveti u ovo naše doba i da svetost postoji i u ovoj našoj epohi. Govorite nam o prepodobnom starcu Porfiriju. A recite nam, da li ste još prilikom prvog susreta sa starcem osjetili njega kao svetitelja? I kako to duša osjeti svetost u blizini svetih Božjih ljudi? Šta je u stvari svetost, vladiko?
Kad sam eto bio kod njega i ispovijedio se, kako mi je taj susret sa njim milovo dušu. Baš tako da. I sad mi je miluje duš. Eto, kad je to bilo? Već 40 i više godina od tada prošlo. Kao da je to bilo sinoć, taj susret sa starcem Porfirijem, toliko je on ostao prisutan u meni i u mojoj duši. A to je šta su drugo svetitelji nego oni koji vam otkrivaju Božju ljubav, Božju dobrotu, Božje smirenje. Ono što je govorio drevni pustinjak, vidio si brata svoga, vidio si Boga svoga. Ili što je govorio da nas svetih otaca crkve, ako vidimo i kad vidimo čovjeka, pravoga čovjeka, kroz njega i o njemu nam se otkriva i javlja istinski Gospod. A to jeste smisao svetih Božjih ljudi i smisao same svetosti. Svetost je Božja vrlina. Jesi svet, Bože naš, i tebi slavu uznosimo. On je jedini sveti, kako kažemo, Bog. A ta njegova vrlina i druge Božje vrline, one blagodatno postaju naše ljudske vrline. A to se posebno događa, to je ono što je riznica crkve Božje, ta svetost božanska, to je ono što crkva nosi u svojim njedrima, noseći tu Božju svetinju, a ta Božja svetinja se najbolje projavljuje upravo kroz takve Božje svete ljude. i kakav je to nama blagoslov ovde da mi u ovoj maloj Crnoj Gori imamo takve sasude božanske svetosti. Evo tu, odmah tu smo kod života svetog Petra Cetinskoga. Pa kakva je to radost i dar Božji. Evo kad pominjemo sad evo, Porfirija i svetog Petra Cetinskog, isti mir, istu radost, istu tišinu sam doživio, evo, susrevši se sa starcem Porfirijem i preslačeći mošti svetoga Petra Cetinskog. Smo mošti njegove, kako je to čudo Božje, da bi, evo sad gledajte njegovu ruku, svetoga Petra, kao da vas miluje ta njegova ruka, poslije toliko vremena, skoro 200 godina već od njegovog upokojenja, a tu je živ. Ili recimo ko svetog Vasilija Ostroškog, i to ti je neki Božji dar. A sam se sreo sa svetim Vasilijem Ostroškim prije nego što sam se rodio u utrobi svoje majke. Da. I sad kad dođem tamo kod njega, vidim, poznajemo se već 76 godina ja i sveti Vasilije. Pa onda kad služim liturgiju kod njega, ja fino uzmem ga fino za ruku, ovako, podrzno veni u svome, uzmem ga za ruku, pa ovako vidim da on blagosilja svojim Božijem. E takav je bio Porfirija, takvi su ti Božji ljudi koji liče na svetog Jovana Krstitelja, kad su pitali ga da li on Hristos. On je govorio da nije on Hristos, nije on Mesija, iskupitelj, izbavitelj, ali dolazi posle njega onaj kome on nije dostan ni remen je obućen, njegovo je da razriješi, njegovo je da raste, a moje da se smanjuje. E dakle, to su pak sveti Božji ljudi. U njima raste Bog i javlja se Božja milost i Božja dobrota i Božja svjetlost. A oni se smanjuju, u stvari smanjujući se i oni se veličaju. Jer veliča ih onaj koji se uselio u njih po blagodati istine. Tako da i to tu je negdje. Zato su sveti Božji ljudi zaista otkrivenje Božje, dan ruski bogoslov 19. vijeka, Njesmjelov, kako se sve dobro sjećam, on je govorio da najbolji dokaz da Bog postoji, to je čovjek, uopšte čovjek kao biće. A ako je svaki čovjek živo svjedočanstvo živoga Boga i njegovog postojanja, koliko je tek je mjeri svjedočanstvo Božjeg prisustva i postojanja, sveti Božji čovjek koji je ispunjen Bogom, koji je bogonosac i Hristonosac, poput apostola Pavla, koji kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. E, to je ono, Bog nam pojavi, eto, povremeno, projavi nam preko tih takvih svetih Božjih ljudi, javljajući nam se naravno i preko svega drugoga. Sjećam se kad sam bio za ocem Pajsijem, već kad njega pomenu smo na Natosu, noću smo krenuli da dočekamo rađenje sunca kod hrama preobraženja na Atosu, najviše gori u Svetoj Gori, pa smo se vraćali u Tosku i vidimo ona Sitnogorica, ona šuma, ima to hrastove, ima drugoga, i tako divan, tako nekde oko 9 sati izjutra, kad je to bilo onako divna i atmosfera i dolje more, udara u bregove, ovaj dima. A on kaže, znaš, kaže očem Filohije, onda kad prolazim često puta, kaže, osjetim miris na izrecivi. Kakav to miris? Miris zemlje ili ne, kaže, nego miris svetih Božjih ljudi. Kako? Otkud? Ovdje nema pustinja, šuma. Pa kaže, jeste sad pustinja i šuma, ali ovdje su živjeli podvižnici koji samo Bogu bili poznati. I ovdje su se oni i upokojili, tu su negdje. Tako da, povremeno, zemlja ne može da izdrži nego svojih njedara. Mora da pusti taj miris svetih Božjih ljudi koji su se ovdje nekad podvizavali. Ne znam moće Pajsi, ali potresno da ovako zaista istiniti, ja apsolutno vjerujem moću Pajsi, ja nikakvi miris nisam znao ni osjećao, ali sam potpuno uvjeren da je on u tom trenutku, on je to osjećao. A i to je kako zemlja ne može da izdrži da to blago u sebe čuva, nego mora da prodiše, kako da izađe taj miris svetih skrivenih, koji su se trudili cijelog života da sakriju sebe od ljudi, poput onoga nekog pustinjaka egipatskog, koji je govorio, Gospode, ne proslavi me, ne daj mi da budem slavan, da me proslaviš, da ostane skriven. I kaže, u jednom trenutku je podigao ruku, kad ona, kaže, tri plamena ognjena prsta, iz njega oganj Božji izbija. E, otprilike takvi su bili i jesu takvi sveti Božji ljudi. I hvala Bogu što nam je tu naše vrijeme daje takvi ljudi.
Pored duhovnih otaca, kao svoju duhovnu majku poštovao je blaženo počivšu mati Fevroniju, igumaniju Pećke patrijaršije.
Kaže, više ne trpi COVID. Idi tamo, idi vamo, idi.
E, da. A sad se spremam za Argentinu, za Latinsku Ameriku idem sada.
Tamo idete?
Idem tamo, da.
Da kada?
Pa, 17. Slavimo Mardarija u Skokovića.
Jako veliki ja stopi i prestateni rođa.
Koliko si rodila ovdje ovih sestara?
Ne znam.
Ne znam. Pa sve si nas rodila, mora. Da. Pa i mene si rodila, majko me, kad ste me ovdje liječile, sestre. A, ne zaboravljam ja to. Kad ste me liječile 60. godine. Kako 60. godine, kad je makar je ja bio u bolnici ovdje dolje. A uža, 60 njih unutra u jednoj sali, to je, a šiptari ulaze, izlaze, lupaju, a mene ovdje, što kaže, utroba mi se prevrće od bolova. Vidimo, makar je, slušaj, kaže, sad ću ja te, ajde, i on mene izvede ovdje, ja sam nedelju dana, te mu ovdje sestra, koja bješa, nije Anastasija ili Julijana, neka me tu.
Znači da za nas Kosovo i Metohija nijesu geografija jednog prostora, već topografija životnog smisla i opredjeljenja.
Stefane, Belovje, Čani.
Budi nam i sad svjedok, Hriste Bože naš, velikom učeniče Kosovski Lazare i Sveti Savo, da se nipošto ne smijemo odreći Pećke patrijaršije i moštiju svetih arhijepiskopa srpskih, koji su najsvetija, najmoćnija tapija jednog naroda i njegove postojanosti.
Redivo stradani Stefane,
da se ne možemo odreći kao narod koji ima svoje mjesto pod suncem od Boga dato, svetog života, svetoga kralja, velikog mučenika Stefana Dečanskoga. Neka nam i sada i uvijek svjedok bude glava Lazareva, da je tvrda naša vjera pred Bogom i pred ljudima.
Stefane, carice, jaginje i despotice Gospoje.
Sad nam je majka Jugovića svima majka, Nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu ni po stričevima.
Svjati despoti Georgije Stefane.
Nemoj, moćniče, savremeni ovog svijeta govoriti ni po babu ni po stričevima, no po pravdi Boga istinoga.
Svjati Petre Koriški, Joani Kijedjevički.
Sestra svih nas jeste Kosovka djevojka.
Oci pasti.
I sad nas vitez Obilić pita ko je vjera, a ko je nevjera.
I prosite mir od Boga.
Ostati Srbija, kao što se to dogodilo u vremenima prije nas, tako i sada. Presvete Bogorodice, Gospode Isuse Hriste Bože naš, Sveti Veliko Mučeniče, Kosovski Lazare, Sveti Joanike Devički, Sveti Veliko Mučeniče, Dečanski Stevane i svi sveti, pomilujte i spasite nas u vjekove vjekova.
Amin.
Kada govorimo o prijateljima visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, ipak moramo da izdvojimo dvojicu. Moj umirovljeni Nemirko, kako ga naziva visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, koji je mlađi cio jedan dan, preosvećeni umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački Atanasije Jeftić i akademik Matija Bećković.
I to je bio život, blagosloveni život. Ako se slučajno otac i komšija ili neko od tih familije posvađaju, mi u tome ne učestvujemo. To na nas ne. Mi jednostavno svaki sa svima i ništa. Oni će brzo da se izmire, da će mogu da čute par dana ili ne znam, i onda će u prolazu da kažu kako ti je dete ili kako ti je na njiva ili kako ti je vinograd i to je. Nešto slično između mene i Amfilohija, kad smo živjeli blizu, zajedno. da se sporečkamo u nešto oštro i onda začutimo. To traje možda par sati, ako se rastanemo možda deki dan, dva. Kad se vidimo ili kad nas prođe, to samo kaže, jel, gdje ti ona knjiga ili jesi bio tamo? I to je, nikakvo objašnjenje ne treba. Sad se raspravlja i počekaj da ti objasni. To je sve komplikavano. Kao da nisi mogao da pogreši, sad se čuti se pogreši, ili on, ili... To je jedan jednostavno život, prost život.
Ovaj radosni dan kada proslavljamo 30 godina episkopske hirotonije visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija i 25 godina duhovnog pastirstva na ovim prostorima ovog našeg voljenog krša, ne bi bio tako radostan, a da na naše talase nismo pozvali u goste njegovog velikog prijatelja, Moračanina, pjesnika, akademika Matiju Bećkovića. Pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigar.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Dugo poznajete visokoprosvećenog mitropolita i vaša majka je bila veliki prijatelj sa mitropolitovim ocem. Pa evo, ja bih voljela da sa nama podijelite neki susret, taj rani, to vaše druženje i prijateljstvo. Kakav je u stvari bio Risto Radović kao mladić?
Obeležavamo 30. godišnicu mitropolita crnogorsko-primorskog, ne bismo pogrešili ako bismo proslavljali još toliko Amfilohija Radovića, koga sam ja sreo prvi i posljednji put kao Rista, koji je tada bio student bogoslovije i klasične filologije. I nije se znalo da li će on biti pesnik ili monah ili sveštenik ili klasični filolog. U svakom slučaju, tada je bio jedan jedini koji je studirao bogosloviju. A onda se iznenada izgubio i nismo znali gde je. Čuli smo da je u Svetoj Gori, da je u Rimu, da je u Parizu. I kada sam ja posle mnogo godina otišao u Pariz, tamo sam ga sreo, gde je on bio predavač na institutu Svetoga Sergija. Tada smo išli na srpsko vojničko groblje i sećam se jednog parastosa koji je udovica majora Velimira Piletića priređivala na dan Svetog Vasilija Ostroškog, i kako smo išli na njegov grob i kako je ta divna žena, koja je u stvari bila jedna od diva Nenadovića iz Brankovine, vrlo bliska rođaka Ljube i prote Matije, i ona je pred sobom prolila jezero suza. Sećam se da smo tada šetali Elisejskim poljima, kako su Francuzi, francuskinje prilazile monahu Amfilohiju da ga ljube u ruku, a on tada nije smeo da dođe u svoju zemlju. Postoje te fotografije koje je pravio naš zemljak i prijatelj Komnen Bećirović. Slikali smo se na srpskom vojničkom groblju i birajući mesto gde da se slikamo, stali smo pored jednog groba na kome piše Enconi. Peše to neko ko je dospeo u Francusku, a da mu nisu znali ime. I pitao me mitropolit sadašnji, a monah ondašnji, zašto baš tu? Rekao, možda je tu moj otac. Onda je on meni dao jedno pismo koje sam odneo njegovom sabratu, monahu Atanasiju, jer nije moglo ići redovnom poštom, a da ne dopadne nekom drugom u ruke, a u kome je on pitao Atanasija ima li se gde vraćati. Posle sam čuo kad sam se vratio, kako me majka pitala šta je najlepše što sam video u Parizu. A da sam ja odgovorio, najlepše što sam video u Parizu bio je Amfilohije Radović. A to je čuo njegov otac, koji o njemu ništa nije znao. Pa je došao kod moje majke Ćiro da se raspita šta sam još rekao. Ćiro je bio jedan jedini možda vatreni vernik u Morači, jer se oko tih naših velikih svetinja razgoreva velika nevera i velika vera. A jedna varnica pala je u kuću Ćira Radovića i tu rasplamsala veru takvu i toliku da sam često slušao kasnije da sam mitropolit govori da bi bio najsrećniji kad bi mogao verovati kao njegov otac. A oca sam čuo kad je govorio da imam 9 sinova pa da su mi svi sveštenici. Ja bih bio najsrećniji. I sad, celu kasniju njegovu istoriju, kada se vratio u zemlju, znamo sve kako je on sve napredovao i postajao dika i ponos ne samo srpske crkve, nego i celoga pravoslavlja. To sam prvi put doživao i video, a toliko puta se ponovilo u manastiru Ćelije kad je umro Sveti otac Justin Popović i kada je tada monah Amfilohije držao njegov govor, posmrtno slovo. A govorio je još jedan tada arhimandrit ili neki visoki čin sa Krita, koji je govorio kako je Srbija srećna što ima takvog molitvenika pred Bogom i da ceo Krit zavisi Srbiji što ima i takvoga molitvenika i što ima takve, taj molitvenik, učenike kakav je Amfilohije Radović. I sad, ta priča ima duga poglavlja. On je već kao episkop Banatski došao u Kolašin i tu je sahranio moju majku, koja ga je mnogo volela i kod koje on dolazio, i to je bila prva sahrana sa sveštenikom u Kolašinu. Nje se sećam kako ga je često spominjala i jednom prilikom mi je rekla kako je videla kako Mileva, mitropolitova majka, njega ljubi u ruku. A moja majka kaže, neka što ga ona ljubi u ruku, nego što se on tome ništa ne čudi. A nekoliko puta je govorila kad god je neka nevolja, kako je dolazilo da mu piše da on sklopi one njegove lepe ruke i što kaže izmoli kod Boga nešto što je ona tražila. tražila i zahtevala. Ja sam mu napisao i posvetio jednu pesmu koja se zove Amfilohije i možda bi ovo moje tako ovlašno slovo mogu da završim tom pesmom. Amfilohije, onaj bistri dečak iz Donje Morače što je prodavao zukve Petrovače da se domogne knjige i obuće i u pustinju pobegne od kuće. I u vreme jak me za značke i prnje svoje golo telo obuče u trnje i kupi čivija po najskupljoj ceni da Hrista na krstu bar malo odmeni. Ali čim se krstim, krstnim znakom znamenovo, nema toga koga nije kamenovo. I to kamenje postao mu imanje. Svaki kamen njemu, jedan Hristu manje. I sad, one ruke od zukava grube, gologlavi starci prilaze da ljube. I na okrst Hristove cele vasione, sem izvan neba crne zemlje one, nigde ne dođe da zvona ne zvone.
U susret 25-godišnjici službe mitropolita Amfilohija na Cetinju, sveštenstvo i monaštvo mitropolije Crnogorsko-Primorske oglasilo se saopštenjem za javnost u susret 25-godišnjici službe mitropolita Amfilohija. Početkom 90-ih, kada je pokrenuta opšta obnova crkvenog života u Crnoj Gori, čulo se najbolje i najistinitije objašnjenje onoga što su uradili stari crnogorski sveštenici, a što se nije moglo momentalno vidjeti golim okom. Oni su, neko je lijepo rekao, sačuvali žar ispod pepela. Zaista koliko je crkva rastla i uljepšavala svoj izgled, toliko je sve više postajalo jasno da je prije ovog plamena, ove duhovne buktinje, bilo žara na našim crkvenim i manastirskim ognjištima, žara koga je trebalo znati razgorijeti. A žar se razgorijeva uporno i strpljivo. Razgorijevati žar znači umješno sastavljati rijetke ostatke stare vatre sa novom potpalom. Treba tu paziti i na vlagu i na vjetar i teško je to raditi, a da ne dobijete poneku opekotinu, da se ne ogaravite. Što je veće ognjište, to je i teškoće ovakvog posla veća. Žar crnogorskih duhovnih ognjišta razgorio je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, rizikujući opekotine i gar. Rizikujući da ne uspije, jer kada dirate žar ili ćete razgorjeti vatru ili ćete je do kraja ugasiti. Mislimo da je mitropolit Amfilohije bio svjestan tog rizika, kao što smo ubijeđeni da je bio svjestan onoga što je zapisao njegov prethodnik na vladičanskom tronu, kako pregaocu Bog daje mahove. Ovih dana obilježavamo 3 decenije mitropolitove arhijerejske službe, otkada je izabran za episkopa Banatskog i 25 godina otkada služi na tronu zetskih i crnogorskih arhipastira. Za veliku većinu pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori, bez obzira na njihovo nacionalno i političko opredjeljenje, ovaj jubilej predstavlja svečanost. Za jedan dio crnogorske javnosti u kome ne dominiraju deklarisani vjernici i crkveni ljudi, mitropolitovo ime izaziva kontraverzu. Ima i onih koji ga ne vole, ima i jedan broj onih koji ne podržavaju ono što on govori i radi, ali ga opet poštuju. Sve u svemu reklo bi se da ovaj crkveni velikodostojnik dijeli sudbinu onoga u čije ime djeluje i propovijeda. Kada se bogomladenac Hristos rodio, prorečeno mu je, dok je bio u naručju presvete bogomladenca, Svetogorodice. Ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izraelju i da bude znak protiv koga će se govoriti. Mislimo da se ni na koga danas u Crnoj Gori toliko ne odnose riječi da će vrijeme pokazati vrijednost i istinitost njegovog dijela, kao što je to slučaj sa današnjim cetinskim vladikom. Sud savremenika u dobrom dijelu nije pravedan prema onome što radi i što govori mitropolit Amfilohije. Ima istina i onih koji nemaju mjere u pohvalama, ali je i među kritičarima znatan broj ljudi koji iz nekog razloga ne vide dalje od forme. Zamjeraju mu zašto često govori oštro, zašto njegove riječi ponekad stvaraju nelagodu, optužuju ga da prepravlja i kvari, a država svima objavljuje, navodno demokratska građanska država, kako donosi zakone sa isključivom namjerom da spriječi Amfilohijevo bavljenje politikom. Buduće vrijeme će pokazati plodove mitropolitovog rada, iako se već danas vidi u šta se pretvorio nekada skriveni i stidljivi žar. Oživljeni manastiri, popunjene parohije, crkvene litije koje se kreću ulicama gotovo svih crnogorskih gradova, dva velika monumentalna saborna hrama u Podgorici i Baru, osvećenje Podgoričkog je bio vaseljenski događaj pravoslavlja u srcu Crne Gore, a osvećenje Barskog bit će, ako Bog da, najsvečaniji duhovni događaj 2016. Obnovljen rad Cetinske bogoslovije, obnovljena svetinja, litija i hram na Rumiji, otvorena velika izdavačko-informativna ustanova Svetigora sa časopisom, sajtom i crkvenim radijom. Ne bi valjalo preskočiti u ovom nabrajanju ni otvaranje narodnih kuhinja, iako to i nije neki pozitivan domet, ali jeste svjedočanstvo vitalnosti i prisustva crkve u svakoj pori društvenog života. A najljepše od svega je to što se ovdje ne može sve ni nabrojati. A zašto se na mitropolita i pored svega navedenog od strane nekih zvaničnih crnogorskih adresa gleda sa nepovjerenjem? U arhivi mitropolije, pored ostalog, čuvamo dopis jedne crnogorske državne institucije koja je tražila da se poslije započete obnove manastira Stanjevići navodno stvari vrate u prvobitno ili prethodno stanje, a prvobitno, to jest prethodno stanje, je bila ruševina. Ovaj slučaj nije jedini, ima dosta sličnih, a svi oni govore da postoji jaka svijest u Crnoj Gori kojoj najviše odgovara da pravoslavni hramovi budu ruševine ili možda uređena arheološka nalazišta, eventualno i maksimalno konzervirani spomenici, ali nikako sabirališta živih ljudi, građana Crne Gore, koji imaju svoje duhovne afinitete. A hramovi su nastali zbog živih ljudi. Zbog živih ljudi su se i održali do danas. U savremenoj Crnoj Gori država je spremna da opustoši podgoričke ulice, da blokira saobraćaj i zaustavi tok života, kako bi se okupili i zajedno prošetali malobrojni građani koji od skora preferiraju istopolne seksualne veze. Na drugoj strani, pravoslavni vjernici kojih je ovdje bilo uvijek i koji su vazda predstavljali većinu, na razne načine se sprečavaju, ne da šetaju ulicama, nego da obnove svoje hramove i da svoja duhovna sabranja održavaju baš u njima. Ma dajte, molim vas, reći će neko, eto popova i vjernika na svakom ćošku. Da, ali vlada je spremila nacrt zakona kojim planira da baš to spriječi i suzbije. U savremenoj Crnoj Gori država u prestonom gradu ukida ulicu Vuka Karadžića, a sprema se da to uradi i sa Obilića Poljanom. Nećemo ovaj put širiti priču o Kosovu i UNESCO i sramnoj ulozi crnogorske spoljne politike, ali ćemo podsjetiti na aktuelno oglušenje naših političara o amanet Svetog Petra Cetinskog kada je u pitanju međunarodna politička orijentacija prema Rusiji. U savremenoj Crnoj Gori čak se ni pobjeda više ne štampa na ćirilici. Ovdje mnogi ljudi nemaju večeru, a kada rijetki srećnici danas stupaju u radni odnos, takvi prolaze kroz seriju ličnih poniženja koja ih svode na nivo roba, a ne slobodnog dostojanstvenog građanina. Mnogi vjernici zaposleni kod privatnika ne mogu i ne smiju da dođu na nedjeljnu liturgiju jer će ostati bez posla. Kada neko od sadašnjih sveštenika mitropolije krene da odzida kakvu crkvenu među u sred rodne stare Crne Gore, on je onda okupator koji atakuje na djelo naših prađedova. A kada crnogorskim primorjem lete milioni, mi ne znamo u čije vlasništvo prelazi ono što od našeg naroda nije smio otuđiti ni venecijanski dužd. I onda mitropolit Amfilohije priča oštro i govori mnogo, a nama se čini da ćemo ga tek čuti. U ime bezbroj vjernika Pravoslavne crkve u Crnoj Gori koristimo završetak ovog osvrta da mitropolitu od srca i sa sinovskom odanošću čestitamo jubilej, dolgodenstvenoj visokoprosvećeni vladiko na mnogaja ljeta. Stoji u saopštenju za javnost sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Bogi naš, moli tebe, što sve matere, ste slavni se kao mi apostola, prepodobni Bogoši, otaca i matere naših, svetoga oca našega, svog Jovana Krstelja i preteče, sločasnog životnog Augusta Gospodnjega, svetoga Petra Cetinskoga, svetoga novljavljenog Mardarija, lješanskog, libertilskog, amerikanskog, kanadskog, Sebastijana, prepodobnog Jacksonskog, svetih Bogotaca Joakima Jane, proroka Sofonija, jegože pamet svršajem svi svjati pomiliti spaset nas jako blagi čovjeko ljube.
Se podigao i danas, kada je neka lijepa prilika, voli da zapoje uz njih.
Srpskoga pjevača, što na srca u grudima jača. Pamte Đoka da je bio sila, i vladiku Rada i Danila, i serdare i vlaške kotare, i kanđare i britke gadare. Zato slušaj moj Srbine, brate, kako čudo tvoje gusne pamte.
Došlo.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Na raspeću, pripremljenu povodom proslave 30-godišnjice episkopske hirotonije i 25-godišnjice ustoličenja u tron mitropolita crnogorsko-primorskih njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarha sveštenog trona Pećkog, gospodina Amfilohija. Emisiju pripremile i vodile Slobodanka Grdinić i Olivera Balaban. Na mnogaja i blagaja ljeta, sveti Vladiko.
Blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Amin.